Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Ne reîntoarcem cu invitatul nopții, Teodor Măriești. Vorbim despre mineriala din 13-15 iunie 1989, dragi prieteni. O să reau imediat o să vă citesc un fragment din discursul președintelui de la acea vreme, Ion Iliescu, în Romexpo, în fața...
Președintele cui?
Președintele României.
Păi nu era niciun președinte al României, nici în judecată n-a fost în calitate de președinte al României trimis, a fost în calitate de președinte al CPU-ului. El era președinte ales, n-avea nicio atribuție.
Exact, exact, al Constituatei, dacă nu mă știu. 13-15 iunie egal decembrie 89, adică manipularea poporului, ne scrie Mircea din Ploiești. Din care forțe? Oare istoria ne va spune?
Nu, ne va spune acest dosar, pentru că probele de manipulare sunt în acest dosar.
În ce sens, domnule Măriș?
În totalitatea lui. Eu apreciez că acest dosar este un dosar finalizat, doar că acești procurori lipsiți de profesionalism, dar când fac asemenea gafe, nu poți să le spui decât complici cu cei care au săvârșit acele crime, pentru că altfel nu se justifică acest rechizitoriu făcut pe picior și practic care n-a stat la cameră preliminară, n-a stat în picioare și judecătorul l-a returnat pentru refacerea procedurii.
Domnule Măriești, ce o să citim acum, la 29 de ani după evenimente, se înțelege în altă cheie. Ce acent să se auzea atunci din vocea președintelui era, bineînțeles, în altă cheie. Cu ajutorul dumneavoastră au fost descoperite în subsolul clădirii PNC-ului depozit de sticle incendiare, de droguri, de seringi cu care au injectat droguri unora din cei care stăteau în piața universității și armament. La clădirea Asociației 16-21 decembrie, depozite de bâte și alte asemenea arme albe, lanțuri și așa mai departe. În subsolul clădirii universității s-au descoperit 22 de puști GECO, dar care sunt arme periculoase în asemenea condiții, și saci cu prafuri euforizante pe care probabil că le-au folosit în această perioadă. Și spunea ceva mai devreme că tot ceea ce a fost în piața universității era un act de sorginte legionară.
Mi-aduc aminte că spunea că era pegra societății piața universității.
Vă rog, cum s-au descoperit vreodată astea?
Da, armele de care vorbește erau armele de tir, care erau la universitate, erau legale acolo, da, trebuia să găsească și arme. Întrebarea mea este ce era cu tancurile scoase de Ion Iliescu din ordinul personal dat generalului Șchiopu în acea zi, în mijlocul unei capitale, care ziceam că e democratică după căderea regimului Ceaușescu în 22 decembrie.
Era ce Ion Iliescu domnule Măriș?
Nu era dezinformat, era criminal, da. Nu era dezinformat deloc. Folosesc cuvinte tari. Cum putea să vadă Adrian Năstase de la sediul guvernului, că Adrian Năstase era purtătorul de cuvânt a Frontului Salvării Naționale, unicul partid după, practic, partidul continuator a Partidului Comunist. Cum putea el să vadă din piața Victoriei să ducă să-i spună lui Iliescu că a văzut steagul legionar pe clădirea Ministerului de Interne? Explicați-mi și mie, cum se vede din piața Victoriei în vale, la Ministerul de Interne, la câțiva kilometri? Spuneți-mi și mie. Nu, erau pur și simplu minciuni inventate și care, sigur, la momentul respectiv nu aveai cum să le să dai replică, pentru că și televiziunea și radioul erau în mâna lor, nu intra nimeni în televiziune și în radio decât cine doreau ei. Era o manipulare prin două mijloace de informare în masă, iar altele nu aveam, iubiții mei, n-aveam internet, n-aveam o altă televiziune unde să te duci și să spui, domnule, nu e așa, uite că e așa, era strict părerea pe care ei o transmiteau, trebuia poporul să o îngurgiteze și să o creadă. Sigur, cei care eram și care am participat și la Revoluție și la toate diversiunile din decembrie și până în iunie 90, noi eram vaccinați, noi înțelegeam, noi știam ce se întâmplă. Dar nu aveam cum să transmitem nici la Botoșani, nici la Baia Mare, nici la Severin, nici la Brăila. Eu nu acuz oamenii, acuz pe ei, pentru că ei au manipulat într-un mod absolut criminal.
Haideți să ne întoarcem la Cristian Pațurcă. Ați avut o relație specială cu el, așa e?
Da, Cristian Pațurcă a scris și o carte în ultimii ani de viață și El a menționat acolo, Doru Măriești m-a întrebat în balconul universității încă în 24 aprilie 1990, când s-a deschis practic balconul, piața universității, am ocupat-o în 22 aprilie,
corect.
Iar balconul s-a deschis în, după masa, seara de 24, și l-am întrebat, băi, de unde atâta organizare, de unde boxe, de unde aia, pentru că era o chestiune foarte greu de realizat, foarte greu făceam rost de două boxe ca să poți să pui un microfon și
erau
să...
alte vremuri, așa,
da,
este.
Erau alte vremuri, nu, erau... Și Cristi Pațurcă spunea în carte că am fost suspicios încă de la, din primul moment când s-a deschis balconul, și repet ce am spus în prima parte a emisiunii, am avut două balcoane cu lideri falși, unul în 22 decembrie, unul în aprilie 90. Trădarea din balcoane a dus la situația în care vă spun foarte clar, este România azi. Dacă acolo nu n-ar fi fost trădare, dacă acolo ar fi fost eliminați cu adevărat informatorii, acoperiții din instituțiile comuniste, activiștii de partid, eu nu mă refer la ofițerul de informații, eu spun activiștii de partid, da? Care erau un număr de peste 270.000 la momentul respectiv. Oameni care nu munceau, nu mișcau un ac, luau banii doar pe vorbe, doar pe activitatea propagandei Partidului Comunist. Da? Dacă toți acești oameni ar fi fost eliminați la momentul respectiv, repet, nu închiși, nu bătuți, nu omorâți, ci pur și simplu ați condus până acum, s-a schimbat regimul, plecați în privat, plecați în străinătate, plecați acasă, plecați în pensii, dar nu mai conduceți voi. Asta de fapt vroia punctul 8 de la Timișoara, asta însemna lustrație, astăzi România era alta.
Cristian Pațurcă, Nu plecăm acasă, unul dintre cântecele pieței universității.
Noi dorim o pace, simbol să ne fie, lacrima izbânzii, libertatea noastră. Vrem cu micu mare, întreaga Românie, să răsară mândră ca o floare glastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Suntem luptătorii veacului ce vine, suntem diligența veacurilor multe. Caii noștri aleargă spre un țărm de bine, cu potcoave albe dincolo de munte. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Dorul ne-i frate și adânc ne scurmă, visul libertății ne sfârmelea. Fără violență nu suntem o turmă, libertatea însăși e al nostru steag. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021 312 10 54 și 021 312 35 58. Pentru SMS aveți 0748 88 7766 și ne puteți da mesaje pe Facebook, fie la pagina Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu, fie la pagina România Actualități, unde ne vedeți live. Ciprian din Iași spune, vă spun un lucru clar, atât legat de Revoluție cât și de Mineriade, atât timp cât vor trăi Ion Iliescu și Voiculescu, nimeni nu va răspunde de ce s-a întâmplat la Revoluție și la Mineriade.
Da, bun, este o zvonistică, același lucru îl aud de vreo 20 de ani, până ce nu moare Iliescu nu se află adevărul. Nu, problema nu este doar Ion Iliescu sau Gelu Voican Voiculescu. Problema este a structurilor militarizate ale statului care au participat la această crimă. Din păcate, acești oameni, unii ocupă încă funcții foarte înalte în stat, alții sunt generali în rezervă și din spatele cortinei coordonează, manipulează și influențează structura politică numită Frontul Salvării Naționale de atunci, astăzi PSD-ul de astăzi, adică Partidul Social Democrat. Nu doar pe filieră politică vine comanda, ci și pe filieră militară. Trebuie înțeles acest lucru și eu am văzut în această perioadă că au existat totuși 4 ani, lucru confirmat de către statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, printr-o adresă, Curtea le-a cerut statului român să le spună care e perioada în care s-a lucrat în aceste dosare. Și statul român a răspuns că în perioada 99-2000 și 2005-2007 s-a lucrat în aceste dosare. Deci iacătă că se poate. Iacătă că avem totuși dosarul Timișoara și dosarul Cluj, dosare finalizate, unde au fost date condamnări pentru genocid la momentul respectiv, asta era încadrarea, unor generali care au fost degradați și putem să numim generalul Stănculescu, generalul Chițac, activiști de partid condamnați la Cluj, ofițeri de armată condamnați pentru morții de la Cluj. Din păcate, nimeni și nici, mai ales după 2004, generalul Voinea spunea că în urma plângerii depuse de Asociația 21 decembrie, eram disperat, urma prescrierea crimei, crima se prescria la 15 ani la momentul respectiv, urmau să se împlinească 15 ani, da? 89-2004, și atunci practic am reușit redeschiderea dosarului, dânsul a fost investit pe dosar și am cerut ca în ancheta să se facă la nivel național, ancheta să se facă pe toate structurile de forță și toate victimele să fie adunate practic într-un dosar, adică să faci un dosar cu adevărat mare, din care să rezulte amploarea acțiunilor criminale comandate în laboratoarele sau, mă rog, preparate în laboratoarele de la București și transmise după aceea în București și în județe. A fost o coordonare, a spune, aproape perfectă a diversiunii de după 22 decembrie, lucru care rezultă din 108 jurnale de luptă pe care le-am obținut, care sunt în acest dosar, care au fost luate de la unitățile militare, aduse în acest dosar și care prin a doua grevă pe care am făcut-o, a doua grevă a foamei, am obligat, aș putea spune, guvernul Boc să le desecretizeze. Astăzi aceste dosare sunt desecretizate. Probe din aceste dosare au fost duse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și practic în acest fel, cu aceste probe, am reușit să obținem încadrarea de fapte contra umanității săvârșite de autoritățile statului român în perioada decembrie 89-iunie 90. Dar vreau să vă mai spun despre Cristian Pațurcă, pentru că am sărit foarte repede. Cristi Pațurcă a fost membru al Asociației 21 decembrie. Sigur, cu bunele și cu relele lui, a avut și el păcate, așa cum avem toți. Pot să spun că am avut grijă și eu și alți colegi. Eu am fost mai apropiat de el în ultimii ani, a fost foarte bolnav. A stat la un moment dat chiar în asociație, nu mai avea locuință, locuința și-o pierduse pentru că fusese retrocedată într-un proces, nu știu dacă adevărat sau nu, dar a fost evacuat din casă, a dus-o destul de greu, l-am sprijinit și l-am ajutat atât cât am putut. Din păcate, o boală necruțătoare l-a răpit, ne-am ocupat personal de mormântare și îmi face plăcere să spun, după ce s-a terminat procesiunea, au venit oameni și mi-au spus, Doru, nici mormântarea lui Cristi Pațurcă poate fi comparată cu a lui Corneliu Coposu.
Rog colegele din secretariat să intre pe pagina de Facebook și să noteze numărul de telefon al domnului Mihai Meheș, care dorește să intre în direct. Ne-a trimis numărul de telefon și să-l luăm în direct până la rubrica părintelui Constantin Necula. Și o să rog colegii din regie să mă anunțe când îl am.
Un ultim cuvânt despre Cristi. Cristi va rămâne în memoria
colectivă. O să mai avem o piesă
cu certitudine prin melodiile care le-a cântat în piața universității și nu numai, și în campania din 1996, când practic a fost prima dată când Frontul Salvării Naționale și Iliescu a fost înfrânt și s-a instaurat un regim, a spune oricum, mult mai firesc, mult mai omenos și cu o promisiune că România nu va mai fi îndreptată înspre est, ci înspre vest, lucru care s-a și întâmplat în perioada 96-2000. Practic atunci s-au pus bazele intrării României în NATO și apropierii de Uniunea Europeană.
Vă rog să vă puneți căștile pentru a-l auzi pe ascultătorul nostru. Bună dimineața, domnule Mihai Meheș! Bine ați venit la Radio România Actualități, vă rog!
Bună dimineața, Alexandru Rusu! Salutăm pentru invitatul dumneavoastră, domnul Mărieș, și un cald salut pentru toți românii de pretutindeni care n-au uitat de România. Am venit de la...
De unde ne sunați?
Din Hunedoara.
Vă rog, domnule Mărieș.
Sunt postom de radio, Radio Discoteca în Blue Jeans, perioada anilor 90-93, post corespondent de Hunedoara. Este un sistem criminal. De ce spun asta? Pentru că românul, omul, este bun doar ca robot de vot din 4 în 4 ani, în rest are voie să plătească taxe, impozite și biruri, are voie să protesteze, să demonstreze, să facă grevă, inclusiv a foamei, cum a făcut Sandu Popescu, pentru că tot vorbeau de piața universității, 22 de zile, dar nu schimbă sistemul lor. Indiferent cine vine la nou în politica din România, tot așa va proceda. De ce? Pentru că același sistem va merge mai departe. Ca să schimbăm tot sistemul, trebuie să facem ceva. Noi am făcut și am depus la televiziunea română domnului președinte Klaus Iohannis, care este reprezentantul României de pretutindeni și a românilor. Am depus la Camera Deputaților, am depus la Senat, am depus la Curtea Constituțională a României. Se numește ultimatum imperativ, care este pentru toți românii, indiferent unde s-ar afla ei pe acest pământ, și pentru România. Dorim schimbarea acestui sistem și vă dau un exemplu scurt. Ne cunoaștem, suntem prieteni pe Facebook, am comunicat. Eu în anul 2020, peste un an, candidez, nu am 1000 de euro, fac rost de banii ăștia, foarte scurt o să fie exemplu.
Da,
și intru în politică. Ce se întâmplă în România de 30 de ani? În două luni, conform sistemului lor, adun 70 de milioane. Dumneavoastră care mi-ați dat girul și m-ați botat, vă rog să mă scuzați, dar asta este, o să folosesc un cuvânt mai grav.
Aveți grijă că sunteți
oarecum fraierii mei?
Da, am înțeles ce spuneți. Mulțumesc, domnule Meheș, pentru telefon. Implicarea este importantă și civic și politic.
Rugămintea mea este ca acel vot pe care îl acordăm de 30 de ani să poate să fie și retras.
Da, sunt multe lucruri care trebuie
și
corectate
asta,
și sunt multe sisteme.
Și pentru toate astea o să rog și pe invitatul dumneavoastră să urmărească ultimatum imperativ care are 30 de puncte și este pentru românii de pretutindeni.
Mulțumesc și eu, domnul Meheș. Domnul Robert Downey ne scrie că mai avem puțin, 15 ani și scăpăm. E trist mesajul. Vorbim însă de victime și trebuie să le reamintim ascultătorilor noștri că printre victimele atacurilor minerilor a fost și familia Coposu. Flavia Coposu, sora politicianului Corneliu Coposu, a declarat într-un interviu acordat mai demult ziarului Adevărul că minerii au devastat casa din București, iar soțul ei a ajuns în arestul poliției. Corneliu Coposu și surorile lui ar fi fost amenințați cu moartea în zilele de 13-15 iunie. Și mi-aduc aminte atunci de celebra ieșire din studiul PNCCD-ului cu Tabu, dacă nu mă înșela.
O să vă surprindă ce vă spun, dar ca să vedeți că totuși anchetatorii au mers la detaliu. În noaptea de 13-14 iunie 90, casa seniorului Coposu i s-a dat foc în exterior, dintr-o mașină cu numărul 12B la momentul respectiv, aveau doar mașinile de ambasadă. Nu era niciun ambasador în ea, era nimeni altul decât Petre Ninosu, care era ginerele unui mare demnitar comunist, Corneliu Mănescu, și care ulterior, prin anii 2000, a ajuns ministru al justiției, iar ulterior judecător la Curtea Constituțională, om de încredere și de casa lui Ion Iliescu. Acest dosar este probat 100% cu martori, cu anchetă, cu audierile celor care au dat foc. Se află, este o bucată din dosarul 13-15.
Ascultăm Valeriu Sterian, Rugă, versuri Corneliu Coposu, apoi rubrica Părintelui Constantin Năcula și ne întoarcem cu Teodor Mărieș și Minerieta.
paznicul farului.
Părinte Constantin Necula, duminică este cincizecimea. Începutul nostru s-ar putea să pară mai aplicat, mai teologic. Plec de la un îndemn al istoricului în creștinismul timpuriu Cristian Bădiriță, postat pe Facebook, care spune așa: câteva postări despre sărbătoarea cincizecimii, greșit numită Rusalii, după numele unei sărbători păgâne a morților, când se împrășteau petale de trandafil, roze pe morminte. Îi rog mai ales pe preoții creștini să impună denumirea corectă, explicându-le credincioșilor de ce. Am obosit să repet același lucru degeaba de un sfert de secol. Pasajul principal se află în Faptele Apostolilor, pogorârea Duhului Sfânt sub forma unor limbi de foc asupra apostolilor adunați la Ierusalim 50 de zile după înviere. Pasajul din Faptele Apostolilor descrie botezul colectiv al ucenicilor lui Iisus în Duhul Sfânt, botez prevestit și de Ioan Botezătorul. Prin infuzia cu Duh Sfânt, cei 12, între timp Iuda fusese înlocuit cu Matia, pot vorbi în limbi necunoscute lor, fenomen descris de majoritatea comentatorilor prin cuvântul glosolalie. În realitate avem de a face cu o xenolalie, vorbire în limbi străine, nu cu o simplă vorbire în limbi. Dacă preferăm totuși folosirea termenului glosolalie, trebuie să-i atribuim un sens special, vorbirea extatică, vorbirea inspirată. Miracolul este dublu. Pe de o parte, apostolii vorbesc în transă, pe de altă parte, cei prezenți înțeleg tot ce vorbesc apostolii. Părinte, vă rog.
Acum înțelegi de ce țăranii noștri sănătoși la cap, nu atât de duși la școală ca Cristian Bădriță sau Necula Constantin, au acceptat rusalii și nu toată glosolalia, exofelalie. Adică totuși, până la urmă, sunt lucruri care ne privesc pe noi, exegeții Noului Testament, și preotul nu o să poată schimba tradiția unui popor doar pentru că noi facem cursuri în plus de latină sau de limbi străine. Să ne lămurim. Țăranii au înlocuit rosalia, vechea sărbătoare a morților, cu petale de trandafiri, atrăgând în atenția odată în plus că pe frunțile apostolilor focul ceresc cădea sub forma limbilor de foc, asemenea petale de trandafiri. În pictura primară a bisericii, pe care Cristian este expert mult mai mare decât mine, imaginea pogorârii Duhului Sfânt are așa ca niște picături, mai ales în biserica pe care amândoi admirăm cu dragoste, Biserica Catolică, în care întotdeauna sub acest chip este prezentată pogorârea Duhului Sfânt, sub chipul limbilor de foc. Este un moment în care nu se botează colectiv doar credincioșii, ci se naște biserica. Sensul pe care Biserica Ortodoxă Română a descoperit aici nu ține de o harismă personală sau de înmulțirea unor harisme personale, ci de constituirea în duh a bisericii. Se constituie acea instituție, am pus ghilimele de rigoare, în care Duhul Sfânt este prezent în permanență și în care lucrarea Duhului Sfânt poate aduce nu doar glosolalii, ci multe alte daruri, pentru că îndată Petru, după momentul vorbirii în limba unor oameni care înțeleg ceea ce vorbește, vindecă și ridică din paralizie oameni. Adică e un pic mai mult decât simplă glosolalie, mai cu seamă de când mișcările penticostale vorbesc ca mult în limbi pe care nici nu le pot tâlcui. E mult mai atentă distinția între modul în care Duhul Sfânt coboară la cincizecime peste apostoli și modul în care noi uneori credem că dacă știm foarte multe limbi străine, am auzit și astfel de nebunii, chiar suntem oamenii Duhului Sfânt. Nu. Limba Duhului Sfânt este aceea care te face ca toți cei care te ascultă să te înțeleagă. Nu tu să vorbești într-o limbă în care te înțeleg ceilalți toți. Ceilalți toți înțelegeau ce vorbeau apostolii, nu apostolii vorbeau în limbi pe care să te înțeleagă ei. Deci e un pic viziunea inversă. Oricum, ceea ce rămâne este nașterea aceasta a bisericii, este spațiul acesta de siguranță a prezenței Duhului Sfânt. E greu de mișcat o comunitate și vezi cum am avut Florilia, ca să amintim despre venirea primiverii și înflorire. Avem Rosalia amintind un pic de rădăcina noastră romană. N-aș fi așa de supărat pe idee, mai cu seamă că de Rusalii și Cristi Bădiriță sigur știe, biserica, care nu-i doar tâlcuire de Evanghelie, ci și trăirea tradiției, are în dumnezeiasca ei liturghie cele mai frumoase rugăciuni pentru adormiți. Biserica se roagă în ziua de Rusalii și pentru cei care s-au sinucis, Alexandre, arătând odată în plus că relația aceasta nu e doar pentru o biserică de suprafață care înțelege cuvintele și limbile, ci e pentru biserica întreagă în care și morții sunt părtași. Arătând odată în plus că în biserică suntem morții și vii o singură biserică.
Deci rămânem și cu cincizecimea și cu Rusalii.
Sigur că textul real e cel al cincizecimii, dar nu-i supărat. Pentru mine, ca ortodox, nu mi-e greu să asum și rusalile. Pentru ceilalți, dacă vor doar numai cincizecime, e liber.
Părinte, în seria întrebărilor noastre fundamentale am ajuns la a 33-a, vârsta lui Iisus Hristos. Iisus se sacrifică pe cruce pentru păcatele oamenilor, coboară în iad pentru a deschide porțile acestuia. Părinte, a 33-a întrebare fundamentală. Ce este păcatul?
Of, e ruperea punții între chip și asemănare. E negarea capacității de a te bucura de darurile lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, e grăuntele de aroganță care te face să te crezi Dumnezeu din când în când, crezând că ai de partea ta întreaga credință. Nu e simplu de definit. Cred că, de fapt, păcatul nici nu se definește. Există o poezie la fratele Traian Dors care spune: atunci când tu nu-l desparți pe om de păcat, păcatul desparte de tine. E întoarcerea spatelui către Dumnezeu, rămânerea în orgoliu și în distanțare de voia lui Dumnezeu și de dragostea lui. E ceea ce încearcă să ne lămurească autorii teatrului de la Cluj, nu? Într-o cecenie musulmană au îmbrăcat niște bărbați călugări, au tăiat stănină pe icoana lui Hristos și ne spun că nu-i păcat, că iartă. O fi, dar nu-i iarta lui Dumnezeu. O fi o încercare de a ne dovedi că noi suntem proști și ei deștepți, dar cred că după alte puncte de reper decât cele fixate de Hristos. În Hristos, a-ți batjocori pe aproapele tău nu e o soluție. Sunt păcate pe care nici măcar nu le mai recunoaștem de păcat ca societate. Sunt păcate la care, dacă ne apropiem de ele, ne spăimântăm. Dar știi, poate ar fi mai important în situația asta să ne aducem aminte ce am spus atunci când am vorbit despre iertare. Că e mila lui Dumnezeu în acțiune. Păcatul însă este să refuzi mila lui Dumnezeu în acțiune e mântuitoare. Să întorci, cum am spus, spatele lui Hristos. Să te crezi mai presus decât el.
Da, ne reîntoarcem în direct cu invitatul nostru, cu Teodor Mărie, și vorbim despre mineriadă. Mihai Meheș completează: bandajăm răni de 30 de ani, dar nu am vindecat niciodată boala, domnule Oriș.
Păi pentru că n-am umblat la cauză, domnule. Toată lumea vorbește de efecte, la cauză nu umblăm deloc. Atât timp cât oameni cu mentalitățile din regimul trecut rămân, coordonează, conduc, manipulează, finanțează și acționează permanent pentru a-și menține privilegiile și a-și ascunde fără de legile, rămânem în aceeași morcire.
Iosif Cadar ne felicită pentru emisiune. Ion Jder, prin SMS, minerii au fost manipulați de cei care și-au păstrat funcțiile și avantajele. Păcat de morții și maltratații care nici până acum nu-și cunosc vinovații.
Sigur că este păcat, este nedrept în primul rând, dar societatea românească oare ce a făcut pentru cei care cu adevărat au ieșit atunci și le-au dăruit libertate? Au făcut ceva sau nu? Cât a făcut societatea românească? De ce păcat? De ce nu societatea românească să le facă dreptate? Pentru că ei nu mai sunt aici, sunt plecați, familiile lor au rămas traumatizate. De ce am așteptat doar de la ei, iar noi nu suntem capabili să facem nimic? Sunt niște întrebări.
A fost o migrație masivă după 13-15 ani.
Migrația a fost permanentă în ultimii 30 de ani, dar asta nu înseamnă că România e depopulată. Unde sunt conștiințele românești? De ce nimeni, sau aproape nimeni, nu se mai gândește la eroi? De ce n-au trecut astăzi pe la universitate să le pună o lumânare? De ce doar Asociația 21 decembrie se gândește permanent la ei? Îmi permite să pun și eu niște întrebări? Că de criticat criticăm, dar din păcate nu prea facem.
Ilie din București. Monica Macovei a bătut demonstrați după 14 iunie 90 la Rahova sau Jilava?
Dacă dumneavoastră aveți impresia că o femeie poate să bată niște bărbați în pușcărie, vă înșelați. E o întrebare din punctul meu de vedere răutăcioasă. Dar în fine, poate dezinformat omul și spun eu. Monica Macovei, da, a fost trimisă ca anchetator. Eu n-am fost la Măgurele, am fost în altă parte reținut, dar a fost la Măgurele, dar n-am auzit nici un om care a fost anchetat în acele zile de Monica, ba chiar cunosc cazuri de oameni care au fost eliberați de Monica Macovei și care practic au exprimat mulțumirea Monicei Macovei că nu le-a făcut dosar să-i trimită în instanță.
Un ascultător care nu se semnează scrie așa: sincer răspund, dacă în decembrie 1989 aveam comandanți militari de onoare, aveam o revoluție de catifea și nu mai veneau minerii. Sincer, noi atunci militarii, probabil că era în armată, eram manipulați.
Și da și nu. Au existat și în armata aceea, a lui Ceaușescu, în aceea armată comunistă, au existat oameni de onoare. O să vă surprindă ceea ce vă spun. Drept dovadă că nu în toate județele țării diversiunea a fost organizată așa cum s-a comandat de la București. Unii au refuzat să tragă. Unii au refuzat să execute acele ordine criminale. Unii au refuzat să scoată oamenii cu muniție în stradă. Din păcate, lucrurile grave și deciziile s-au luat la București. Aici sunt și cei mai mulți morți. Aici s-a pus și mâna pe putere. Aici au fost decidenții, aici au fost manipulatorii și aici erau cele două instituții prin care manipulau, radio și televiziune.
Cristian Pațurcă din nou, Golan Postmortem. Și pe timpul cât ascultăm această piesă, o să vă rog să vă gândiți cui oferiți mingea de fotbal. Unul dintre mesajele de mai devreme mi-a și amintit la un moment dat că românii se uitau atunci la campionatul mondial de fotbal din Italia.
Da, era campionatul mondial din Italia, așa e.
Și spune la un moment dat că s-a necăjit pentru că am pierdut la penaltiuri cu Irlanda.
Dacă mi-aduc bine aminte, în noaptea în care am fost arestat, se juca meciul România-Argentina.
Argentina. Cu Hagi și cu Maradona.
Da, în acea noapte am fost arestat și...
Ați văzut meciul?
Am văzut o parte din meci, doar. Am văzut o parte din meci.
Povestim. Haideți să-l ascultăm pe Cristi Pațurcă și apoi să spuneți cui oferiți mingea.
Sigur.
Trebuie să vină înapoi, măcar să stăm cu ei un pic la sfat. Dar sunt doar sfinți în calendare noi, eroi noștri ce-au murit curat. O mână dacă simți pe fruntea ta, sub ploapă lacrimile ți se strâng. El e iubitul ce te mângâia, lovit mortal sub umărul său stâng. Mi-e greu titlul de eroi, căci frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, Golan Postmortem. Pe străzi vom merge printre ei, iar ei ne vor vorbi de libertate. Ne vom iubi mai mult decât oricând și vom lupta mai mult pentru dreptate. Dacă nu știi, învață să dansezi, să râzi și simplu să-ți fie bine. Chiar dacă astăzi nu mai poți să-l vezi, copilul tău se joacă lângă tine. Mi-e greu titlul de erou, căci frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, Golan Postmortem. Ar trebui să vină-n fruntea țării cei ce-au murit în 45 de ani, sfârșiți de terorismul mutilării acestei nații blânde de golani. Și poate vor veni înapoi, măcar să stăm cu ei un pic la sfat. Aceiași sfinți în calendare noi, copiii noștri ce-au murit curat. Mi-e greu titlul de eroi, căci frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, Golan Postmortem. Mi-e greu titlul de eroi, căci frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, Golan Postmortem. Mi-e greu titlul de eroi,
Serviciul de noapte. Festivitate de premiere.
Cel mai așteptat moment de către ascultătorii noștri, cui veți oferi mingea, vom spune imediat. Mai avem două întrebări pe Facebook. Cristache Păunescu: bună noapte, vă ascult de la Londra. În zilele Revoluției eram militar în termen. După 3 luni de munci agricole am fost pus să ne împușcăm între noi. Cu mult respect pentru domnul Măriești, un om deosebit. Vă rog, domnule Măriești, dacă vreți să comentați.
Da, o să comentești, o să fac o comparație. Sigur, acești copii nu au avut nicio vină pentru ceea ce s-a întâmplat și ceea ce au ordine pe care le-au primit. Dar domnul spune că avea 3 luni de armată și s-a dat armă și a fost scos într-o alarmă de luptă absolut bezmetică, ordonată de Nicolae Ceaușescu în 17 decembrie la Timișoara. E vorba de Radu cel Frumos, dar pe care a menținut-o și Ion Iliescu și n-a menținut-o nici până în 23, nici până în 24 decembrie, nici până în 28, a menținut-o până după Târgu Mureș, adică după 15 martie 1990. Ca să înțelegeți, orice putere care venea și nu avea legătură cu vechea putere, trebuia să oprească de îndată și măcelul și ordinele date de fostul comandant, adică de Ceaușescu. Ei au menținut toate aceste ordine. Dar comparația vine în felul următor, vă spun acum. În 10 august anul trecut, vreau să vă spun că cei care apăsau pe acele tulumbe cu gaze erau niște copii care aveau 5 zile de jandarmerie. Deci nu 3 luni, ci 5 zile.
Alin Hălmăgean, bună dimineața. Cine l-a bătut pe Pumnea la TVR?
Pumnea la TVR, o să vă mire ce vă spun, și-a căutat-o singur. El n-avea ce căuta să incite lumea afară din televiziune. El a ieșit afară și a început să înjure și un băiat care avea într-o pungă un borcan, adică borcanul în care probabil a avut în acea zi cartofi sau fasole, pentru că venea de la muncă, acel băiat i-a dat cu acea pungă în cap. Dar cel care a incitat a fost domnul Pumnea, din păcate, și îmi pare rău, dar asta este realitatea, că și-a pus turbanul în cap și a făcut pe victima, este o chestiune de manipulare absolut ordinară și... cel puțin cu mine și în discuțiile cu mine, domnul Pumnea a recunoscut ulterior această, eu știu, nu știu dacă el chiar a vrut să manipuleze și a fost conștient de ea, sau, mă rog, probabil că a fost, dar n-a vrut să-mi recunoască chestia asta. Dar argumentându-mi că s-a speriat și sigur a fost dus și a fost pansat și atunci domnul Răzvan Teodorescu a ținut neapărat să-l dea pe televizor. Dar n-a fost cazul să-și pună acel pansament, pentru că nu era atât de grav. Mai mult a fost circul și prezentarea lui ca o mare victimă, pentru că dacă ați fi mers sau dacă ați vedea imagini cu ce s-a întâmplat la subsolul televiziunii și ați vedea bestialitățile și felul în care au fost bătuți oameni și sângele care a curs acolo, n-ați mai vorbit de Pumnea, care în realitate n-a pățit mare lucru.
Marius Florea, cea mai mare performanță a politicii românești de după 89 în frunte cu FSN și nu numai este migrația către alte țări din lume, suntem pe primul loc din Uniunea Europeană la acest capitol. Vă completez eu și pe locul 2 în lume, suntem după Siria. Dezbinare națională. Probabil că suntem singura națiune cu un sfert din populație în afara granițelor țării.
Bun, această migrație a fost încurajată de către puterea Frontului Salvării Naționale încă din 1990. Și cunoașteți cazuri, le dădeau bilete de gratis să plece la campionatul mondial în Italia, doar să scape de ei, să plece din piață, să plece oameni care participase la Revoluție. Ei nu mai aveau nevoie de martori acasă. Ce s-a întâmplat ulterior, devalizarea economiei naționale, distrugerea locurilor de muncă prin devalizarea economiei naționale în sensul de vânzare pe nimic a fabricilor și uzinelor în România, sigur că a dus la această necesitate de a-și căuta omul muncă. Unde să-și caute? În România nu mai era. Și atunci libertatea câștigată le-a permis să găsească în străinătate un loc de muncă. Nu știu dacă e foarte rău, pentru că câștigă experiență, oamenii țin legătura cu țara, învață o limbă străină și sper că în următorii ani, condițiile din România să se îmbunătățească și să se întoarcă și, cum bă nu spus deoparte, de ce să nu devină în România investitori și să stea să muncească la alții.
Cui dați mingea?
Pentru întrebare la ultimul telespectator. Deși credeam...
Cel cu Pumnea?
Nu, 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 ultimul.
A, Marius Florea?
Da, mai citiți.
Cel cu plecarea?
Da,
cea mai mare performanță a poliției românești. Da, da. Deci Marius Florea o să primească mingea, mai am două.
Îmi pare rău că n-am mai multe. Da, vedeți,
o să rog pe Marius Florea să-mi trimită, pentru că ne ascultă, să-mi trimită și adresa, pentru a-i putea expedia.
Înseamnă că ultimii doi nu mai au nicio șansă expedia, dacă am decis. Dar promit că dacă sunt mai bune întrebările, promit să mă răzgândesc.
Sunt două mesaje. Vă mulțumesc, Mircea, am fost ofițer al Armatei Române. Mama istorie va aduce adevărul, așa ne-a educat la lecțiile de istorie colonelul Abrudan pe timpul școlii militare. Și încă un mesaj: dacă forțele de ordine nu ar fi fost obediente, televiziunea nu ar fi transmis în direct fragmente din altercațiile din stradă să justifice, între ghilimele, intervenția lui Iliescu, iar o mare parte a populației nu a avut tăria morală să se desfacă de trecut și ca urmare era ușor de manipulat, dacă și dacă Dumnezeu să aibă milă de noi. Credeți că vom ajunge la capăt cu aceste dosare? Acum vă întreb de amândouă și de revoluție.
În aceste dosare, că ele nu au ajuns sau ajung în instanță.
Ha, e în Toronto, Marius Florea, nu cred că o să putem să-i trimitem mingea. O să vă rog să găsiți altă ascultătă.
Atunci rămânem pe decizia pe care am luat-o prima dată.
Da, este vorba de Timișoara, domnul Gologan, care a întrebat de punctul 8 de la Timișoara despre lustrație. O să-i trimitem domnului Gologan mingea, ajunge acolo unde a pornit practic Revoluția Română. Juridic, deci...
Mă bucur când comunic cu timișoreni. De câte ori merg la Timișoara și pot să recunosc că la unul din rundele de alegeri de-a lungul acestor ani am luat un procent de peste 22% în condițiile în care n-am avut niciun observator în nicio secție de votare și au ajuns să mă fure inclusiv cei care erau practic din același partid la care candidam. 22% este foarte mult să obții în alegeri. Din păcate, PSD-ul de atunci, de fapt nu PSD-ul, alianța PSD-PNL, care se numea USL, a luat în toate județele din România peste 50%. Toată România era, aduceți-vă aminte, imaginați-vă, adică încercați să vizualizați harta alegerilor din 2012 cu toată România roșie. Astăzi stă mult mai bine, deși încă au 40%. Atunci cele două partide aveau peste 50, erau județe unde aveau 70-75%. La Timișoara au luat 57% comuniștii, incredibil, nu pot să cred nici astăzi, dar asta s-a întâmplat. Repet, le mulțumesc timișorenilor pentru faptul că s-au dus și au pus ștampila la momentul respectiv, n-am niciun regret, nu am suferit niciodată de funcții, am făcut-o și atunci doar pentru a ajuta opoziția și încă o dată n-am niciun regret că nu sunt astăzi în vreo funcție în statul român. Societatea civilă mi-a dus multe satisfacții, chiar dacă este extrem de greu să te lupți din exterior cu asemenea dușman și în asemenea dosare care, lăsând la o parte că sunt, deși nu putem să lăsăm, dar zic așa plastic, lăsăm la o parte victimele, lăsăm la o parte cei care au făptuit sau au dat ordine ca să se săvârșească crimele de atunci și oribilitățile de atunci. Sunt dosare de istorie care trebuie făcute și nu trebuie lăsată generației care vine această greutate, această povară. Noi, cei tineri, trebuie să rezolve această chestiune. Noi, cei care am participat, noi, cei care suntem în viață, trebuie să ne luptăm și să finalizăm aceste dosare pentru a scrie istoria așa cum a fost.
Teodor Mărieș a fost invitatul nostru.
Popas către vise.
Invitatul nopții, Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie, ceea ce s-a întâmplat în 13-15 iunie se poate defini așa cum a făcut-o CEDO. CEDO a definit ca reprimarea demonstranților de către forțe de represiune ale statului român, părți responsabile civilmente, MAPN, SRI, Școala de Ofițeri de Miliție Securitate Băneasa, Unitatea de la Măgurele, Ministerul de Interne în întregul lui, Unitatea Militară 2 și un sfert.
Plus parchetul general.
Eu nu-i spun mineriadă, ci evenimentele din 13-15 iunie. La miezul problemei a fost procurorul Dan Voinea. Nu s-a dorit să existe un asemenea dosar. Până în anul 2005, dosarul nu a existat, era răspândit la secțiile de poliție în capitală și nu se lucrase în ele. Când a ajuns la parchet, erau 700 de dosare. Dosarul acesta, ca și dosarul Revoluției, trebuie conexate. Paznicul farului, părintele Constantin Necula, păcatul e ruperea punții între chip și asemănare, greuntele de aroganță de a te crede Dumnezeu. Păcatul nu se definește, rămânerea în orgoliu și distanțarea de grija lui Dumnezeu și iubirea lui. Sunt păcate pe care nici nu le mai cunoaște ca păcate actuala societate. Dragi prieteni, ne vom întâlni săptămâna viitoare cu profesorul Ioan Iacob. Vom vorbi despre proiectul transatlantic Eminescu-Po, care a făcut pași importanți și este susținut de către Serviciul de Noapte cu Alexandru Rus. Serviciul de Noapte mulțumește regiei tehnice pentru prestația excepțională. Rodica Adreve, Mariana Băjenaru. Salut, mâna! Secretariatului de emisie, legătura noastră cu dumneavoastră, Ioana Corneev, Elena Călinoiu. Dumneavoastră pentru atenție și pentru faptul că facem această emisiune împreună. Anca Romeci, realizatorul muzical al Serviciului de Noapte. A fost o ediție specială cu piese speciale și ne vom despărți poate cu una dintre cele mai importante voci ale rezistenței, cu Alexandru Andrieș. Dacă bluzul de pe care l-ați ascultat înaintea orei 1 a fost interzis până în 1989, cântat la cluba sau la diferite întâlniri ale studenților, aceasta este o piesă după 1989, se numește Balaurul Verde și este cumva în oglindă cu ceea ce ați ascultat mai devreme. Sunt Alexandru Rusu, noapte bună și păstrați-vă starea de veche!
Și ducea vestea care încotrova balaurul cel verde la hotar. S-au încercat metodele normale, amenințarea cu voinici în zale, convingere pe căi mai mult verbale, balaurul cel verde nu pleca. Atunci ca să nu se iște sfadă și să nu fie panică pe stradă, cel împărat dădu ordin de grabă ca să se ia măsuri urgent. În fiecare piață, conferință, să se explice cum e cu putință și de ce de balaur trebuință. Avem în mod plenar și evident cum crește astfel în popor curajul, cum scade astfel implicit șomajul și cum reiese limpede avantajul de a avea un scop precis de urmărit. Coada, zicând, na, că v-ați bucurat degeaba. Cam mirosisem eu că asta-i treaba. N-am niciun chef să fiu iar nimicit. Mai bine plec și plec acum și plec în grabă. Am materiale, am proiect și am dat și șpagă. Îmi fac castel în tundră, n-ai tu treabă. Și domnițe fur, că așa e mai cinstit.